Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistana baran soň karantina düşen käbir telekeçileriň Hitaýdan alyp baran haritlerinden mahrum bolanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz 13-nji fevralda şeýle gurrun berdi. Hitaýdan gelen soň karantinde saklanan sewdegärleriň haritlerini koronawirusa garşy göreş diýip ýakypdyrlar. Olara hiç bolmanda şeýle diýip aýtdylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä sewdegärler uly möçberli ýitki çekipdir. Маңа мәлім болан ягдайларын берінді адама бақасы 30 мүн долларлық харитлі контейнеріне ғайдып бермәділер. Бұ оны долы чөкірді, адамлар йоқ еділді дейліп, харитларын өзлеріне алынандығыны чақ едерлер, деп хабарчымыз беллер. Хабарчыларымыз телекечілерін Қытайдан кетірен харитларының елдерінен алынмағының нәтижесінде алыжыларын хем өңінен сарған харитларынан махрум болындығыны беллерлер. Хабарчыларымыз мәлім болан ягдайларын берінде сөвдегерлері ғайдып берілмәдік харитлар хұжылы үшін электрон техникасынан бейлеклерінде бағар ве томыз мөсімлері үшін ниетленен геймден ве аяққаптан ұбарат болыптыр. Азатлык радиосы Түркменстанның дөвлет күмбірік құллуынан мағлумат алып білмедейм. Түркмен хәкіметлері Хытайдан баран адамларын карантина салынандығыны ағзаман келерлер. Азатлығы мәлім болышына өре Хытайдан Түркменстаны баранлар январ айының аяғында көзөкчілік астына алынып башланыптыр. Азатлың хабарчыларының мағлуматларына өре 29 январда Хытайдан Түркменстана харитта шаянлардан 79 адам 20 günlük karantina Ahal vilayetinin Kaqit Ravnyň Duşak owatyna uğradylypdyr. Mundan başga Türkmenistandaky habarçylarymyza ma'lum bolşuna görä, fevral aýynyň başynda Hitaýdan baranlar Livap vilayetinde Türkmenabat şäheriniň golunda saklanýy. Marada bolsa Hitaýdan baranlaryň käbiri öýlerinde gözegçilik astynda saklanýar. Türkmen häkimetleriniň özleriniň amala aşyrýan çäreleri, şol sanda karantinin bardygy, şol ýerde adamlaryň saklanyş şertleri, şeýlede ýurtda umumyň keselçilik derejesi baradaky resmi sanlar barada ilaty habarly etmezligi İrad arasında aladalanmaların artmağına sebep bolýar. Türkmen resmileri koronavirus barada hiç bir maglumatlary halka äşgär etmeýär. Halkın arasında tasdiklanmadyk gurrunlar mışmışlar köpelýär. Käbir regionlaryň adamlaryny oňsuz ýagdaýa salýar. Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň raýatlary häkimetleriň Türkmenabatda koronavirus karantinine düşen raýatlary Pekinden güni Livapda gondurmagy we hiç bir düşündiriş bermeden bu arada dymmagy sebäpli Aşgabatyň we Türkmenbaşy şäherleriniň ýaşaýjylarynyň en çemetiniň bu ýerde işleýän Livaply zähmet migrantlaryna şüpheli göz bilen garamagyna getirdi diýip habarçymyz 14-nji fevralda habar berdi. Ýatlatsak 1-nji fevralda Pekinden Aşgabada barýan uçur Livap vilayetinde Türkmenabatda gonupdy we onuň içindäki ýolukçylar öýlerini goýup bermän bu ýerde döredilen karantin gözegçiligine alınypdy. Ýa-da türe koronavirus sebäpli Livapda howpsuzlyk gözegçiligi güýçlendirilipdi. Habarçymyzyň söýlerine görä ýylada arasynda koronavirus keseli bilen bagly ýagdaý baradaky aladalanmalar sebäpli käbirler Livap vilayeti we Livaplylar bilen ara gatnaşygy azaltmaga çalyşýarlar. Beýleki vilayetlerde ussatçylyk ýa-da sewda edýän Livaplylar işsiz galýarlar. Ýenetalaryň arasynda hatda çağlary Livapda goşunda bolsalar olaryň gulluk ýerlerini başga vilayetlere çalyşmaga tinanşyanlar hem bar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň dünýä ýaýraýan täze koronavirus edine birgedäki resmi taýdan Ağdan maglumatında yurdun teritoriyasını onun yayramazlığından korumak için ekle zerur çarelerin görülündüğünü, şol sandı virusun bardığı tasdiklanan yurtlardan gelenlere gözögçülük edilenliği haber verildi. Yanvar ayının ayağında Türkmenistan sanitari epidemiologi gözögçülüğünü ve yurdun teritoriyasına yokunç keserlerin getirilmeği önce çarelerini güçlendirilmeğini ilan etti. 1-nji fevralda Hitaý bilen howa gatnawyny wagtlaýyn toktatdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä tutuş ýurt boýunça döwlet edaralarynda rastçylyk işleri güýçlendirilipdir. Käbir edaralarda hususan da mekteplerde, ýygnaklarda keselden gorunmagy zerurlygy barada düşündiriş berilýär. Aşgabatda koronawirusyň howpy barada çap görnüşli maglumatlar ýylada paýlanýar. 14-nji fevralda Hitaýda keselleniň sany 64,000 adama ýetdi. Ýogulanlaryň sany ýene artyp 1,380 adama ýetdi. 6,000 adam keselden gutulupdyr.